โอกาสที่เราได้ปฏิบัติในแต่ละช่วงของเวลาในแต่ละวันแต่ละวันก็เป็นช่วงที่เราทำความเพียรกันทำความดีก็เปรียบเสมือนเดินขึ้นที่สูงทั้งเหนื่อยทั้งหนักทั้งลำบากแต่ดูเหมือนการทำความชั่วเนี่ยดูเหมือนไม่ต้องเหนื่อยเหมือนกับกลิ้งลงมาจากที่สูงเดี๋ยวๆก็ถึงแต่ว่ามันต้องได้รับความเจ็บทุกขเวทนาสิ่งที่ตอบแทนให้กับความชั่วร้ายทั้งหลายเช่นองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคจึงได้ให้บรรดาเหล่าพุทธบริษัททั้งหลายให้มีคำว่าขันติตะโปปรมังตีติขาซึ่งแปลว่ามีความอดทนอดกลั้นเป็นตบะอันยิ่งอันเยี่ยมอันยอดฉะนั้นใครที่ไม่มีขันติบารมีเนี่ยคือคนที่ไม่มีตบะขันติสาหะสวารณาขันติเป็นเครื่องห้ามไว้ได้ซึ่งความผุนผันสังเกตไม่เวลาถ้าเราไม่อดทนเนี่ยหนักก็ไม่เอาเบาก็ไม่สู้ก็แสดงว่าเป็นบุคคลที่ไม่มีคุณธรรมในข้อขันติบารมีฉะนั้นบุตรของพระพุทธเจ้าหรือบุตรของพระตถาคตทุกองค์จะต้องผ่านการฝึกฝนในเรื่องของขันติบารมีฝึกกันทุกองค์นะท่านฝึกชีวิตใหม่ตั้งต้นชีวิตใหม่เริ่มชีวิตใหม่และก็ให้ชีวิตใหม่โดยเฉพาะพวกเราเนี่ยเป็นผู้ไม่อดทนต่อไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ภายในใจของตัวเองเมื่อได้ยินเสียงมากระทบโสตประสาทหรือโสตะประสาทของพวกเราทั้งหลายก็เกิดความขุ่นมัวบางคนเนี่ยทนได้ถึง99คำที่100เนี่ยทนไม่ได้เมื่อทนไม่ได้99คำที่อดทนมาก็ไร้ค่าเพราะคำที่ร้อยเนี่ยทำลายสมาธิทำลายตบะทำลายปัญญาทำลายจิตตาของเราให้เกิดความขุ่นข้องหมองมัวหรือบันดาลเกิดโทสะจนถึงขั้นประทุษร้ายกันเนี่ย ลักษณะอย่างนี้จะไม่มีอยู่ในภิกษุผู้เพียรภาวนาท่านเชื่อว่าหมู่สงฆ์อยู่กันเป็นร้อยเป็นพันเป็นหลายหลายพันหรือนับหมื่นที่ได้เสด็จตามพระพุทธเจ้าหรือติดตามเสด็จพระพุทธเจ้าจะไม่มีการทะเลาะมีแต่เจริญสติกำหนดไม่ว่ากายเวทนาจิตหรือธรรมกำหนดอยู่ตลอดอย่างพระคุณเจ้าที่บวชเข้ามาความเจ็บเวทนาความปวดเมื่อยความเหน็บชาทั้งหมดที่อยู่ในกายาท่านมีสติระลึกรู้ตื่นแค่ไหนทำไมผมจะไม่เข้าใจผมก็ผ่านจากพระนวกะผู้บวชใหม่ทุกรูปก็ต้องบวชเริ่มจากพรรษาแรกก่อนแล้วก็อยู่ไปอยู่ไปพรรษาก็มากขึ้นมากขึ้นจนบางรูปก็มรณภาพอยู่ในใต้ร่มผ้ากาสาวพัสตร์ใช้ชีวิตอย่างสงบร่มเย็นไม่มีเวรมาตั้งแต่บวชเข้ามาในบวรพระพุทธศาสนาใช้ความดีสู้ความชั่วมาตลอดใช้ความอดทนต่อสู้ความอ่อนแอมาตลอดใช้จิตที่มั่นคงมุ่งมั่นตั้งมั่นต่อสู้กับสิ่งที่ทำให้เราเกิดความสะท้านใจหวั่นไหวภายในจิตใจใช้ความกล้าเพื่อชนะความกลัวในจิตตัวเองในที่สุดบุคคลที่ได้ฝึกเช่นนี้แล้วเนี่ยจิตจะแข็งแกร่งจิตจะกล้าพลังจิตจะสูงพลังจิตที่สูงหรือไม่สูงนะต้องอาศัยการฝึกการอบรมจิตด้วยนะจุดเนี้ยเป็นข้อที่สำคัญเมื่อเราสามารถอดทนอดกลั้นได้เนี่ยทั้งกายทั้งใจเมื่อมีสิ่งใดเกิดก็เกิดอย่างผู้มีสติมีสัมปชัญญะและมีปัญญาสามารถกำหนดได้แยกแยะได้ดีชั่วแยกแยะได้ผิดถูกแยกแยะได้บุญบาปแยกแยะได้หนทางอันเป็นแห่งโลกุตระจิตก็สามารถพึงกำหนดรู้ได้หรือเป็นหนทางแห่งโลกีจิตก็กำหนดได้ท่านเชื่อไม่มีอยู่ในช่วงหนึ่งพระผู้เพ่งเพียรอยู่ทั้งกลางวันกลางคืนท่านมีสติกำหนดจิตอยู่ว่าจิตของท่านกำลังฝ่ายไหนมีมากกว่าถ้ากำลังฝ่ายของกิเลสมานมีมากกว่าก็จะเกิดความยินดีพอใจในรูปในรสในกลิ่นในเสียงในการสัมผัสและธรรมารมณ์ที่น่าพอใจจะเกิดเป็นยางเหนียวขึ้นอยู่ภายใน ก็คือความยินดีมีราคะมีความกำหนัดมีตัณหาความอยากในสิ่งนั้นที่ยังไม่รู้ความจริงในสัจธรรมอีกจิตหนึ่งก็กำหนดว่าจิตของเราเป็นไปเพื่อโลกุตระจิตมากกว่าหรือไม่ถ้าจิตยินดีในโลกุตระสติระลึกได้จิตนั้นก็จะไม่ยินดีในรูปรสกลิ่นเสียงการสัมผัสและธรรมารมณ์ที่ตนเคยยินดีพอใจอันเป็นอดีตที่ผ่านมาก็ต้องละอดีตที่เป็นอดีตารมณ์อารมณ์ที่เป็นอดีตก็ต้องละไม่ยินดีไม่กำหนัดติดอยู่กับอดีตด้วยเสียงด้วยกลิ่นด้วยรสด้วยการสัมผัสด้วยการถูกต้องหรือด้วยธรรมารมณ์ที่ใจนั้นยินดีกำหนัดติดอยู่ต้องกำหนดดูพอกำหนดได้บุคคลที่เพียรเพ่งภาวนาจึงจะรู้จิตตัวเองว่าภายในจิตของเรานั้นมีธรรมเป็นผู้คุ้มครองมีการประพฤติธรรมอยู่มีการอบรมจิตอยู่ตลอดจึงชื่อว่าผู้ประพฤติธรรมฉะนั้นจิตของเราทุกขณะจิตเนี่ยเราต้องรู้อย่างเวทนาเกิดถ้าเราเจริญสติปัฏฐาน4กายเวทนาจิตธรรมที่พวกเราได้เรียนมาศึกษามาหรือได้ฟังมาอย่างสติไปในกายรู้กายนะท่านรู้แบบไหนอย่างรูปกายที่นั่งที่เดินที่ยืนที่นอนอยู่นี่คือกายใช่ไหมบอกใช่แล้วสติไปในกายไปแบบไหนสติรู้ในกายเห็นกายภายในกายนี่อย่างพวกเรานั่งเดินยืนอยู่ก็กำหนดได้รูปกายลืมตาก็มองเห็นกันแต่ท่านรู้ไหมรูปกายที่เป็นธรรมะที่เป็นสติอยู่ตรงไหนรูปกายของท่านอันประกอบด้วยอาการ32เริ่มตั้งแต่สูงสุดคือเส้นผมต่ำสุดคือพื้นเท้าอายังโคเมกายโยกายของเรานี่แหละต้องกำหนดแล้วมีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบตะจะปริยันโตมีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบเริ่มตั้งแต่หนังศีรษะจนห่อหุ้มถึงพื้นเท้าเบื้องบนลงมาสู่พื้นเท้าเบื้องล่างแต่พื้นเท้าขึ้นสู่เบื้องบนถึงเส้นผมนี่คือรูปกายสติระลึกในกายรูปกายนี้มีอาการ32แยกด้วยดินน้ำไฟลมอันประชุมขึ้นที่ท่านนั่งอยู่หรือพวกเราปฏิบัตินั่งกันอยู่รูปกายอาศัยโครงกระดูกเป็นข้อ ป็นซี่ๆเป็นแท่งๆนั่งอยู่ท่านว่ากระดูกนี้อยู่ได้นานแค่ไหนส่วนหัวก็เป็นกระโหลกศีรษะข้างในก็มีเยื่อมันสมองในกระโหลกศีรษะในปากของพวกเราก็มีฟันดันตาฟันภายในก็เป็นอวัยวะน้อยใหญ่ผมเคยพิจารณาในช่วงออกโคจรบิณฑบาตในช่วงที่ออกปลีกภาวนาท่านจะไม่เดินกำหนดไปกำหนดไปจิตได้สภาวะทำไปทำไปทำไปเดินกำหนดจิตไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อยท่านเชื่อไหมเดินไปมันก็ค่อยหนืดหนืดหนืดมันก็ค่อยนิ่งสงบหนืดสงบลงสงบลงจนรู้สึกว่าขาที่ก้าวอยู่จะก้าวไม่ค่อยออกแล้วก็เลยหยุดนิ่งแต่โชคดีว่าในเส้นทางตรงนั้นมันเป็นหุบเขาเป็นไร่เป็นสวนของชาวสวนชาวไร่เส้นทางก็ไม่พลุกพล่านยิ่งยามเช้าก็ยังไม่มีรถผ่านก็เป็นสิบปีแล้วถนนหนทางก็ยังไม่ได้เจริญเหมือนทุกวันนี้มันก็ค่อยหนักอืดจนขามันจะก้าวไม่ออกก็หยุดนิ่งทั้งที่สะพายอุ้มบาตรอยู่นะนิ่งท่านจะไม่มองเห็นตนเองตัวเองเนี่ยเป็นโครงกระดูกยืนดูสิมันทะลุเข้าไปถึงเห็นเป็นโครงกระดูกยืนนิ่งสติตั้งจิตนิ่งสงบธรรมปรากฏเห็นเป็นโครงกระดูกนิ่งนิ่งอยู่สักครู่หนึ่งก็มีสติแล้วก็ระลึกบอกว่าเรากำลังโคจรบินธรรมบาทควรที่จะเดินต่อญาติโยมยังรอพระคุณเจ้าที่จะต้องไปรับบาตรอยู่ญาติโยมก็ต้องมีหน้าที่การงานเดี๋ยวจะสายจงเดินเถอะพอกำหนดจิตได้ก็ค่อยๆทำความรู้สึกแล้วก็เดินด้วยจิตอันไม่ได้ปรุงแต่งในเรื่องของสังขารแห่งใจที่จะไปปรุงแต่งอะไรไม่เดินสงบนิ่งไปพอเจอบ้านของญาติโยมก็รับบาตรจิตอิ่มเบิกบานรับก็อนุโมทนากับญาติโยมที่ได้ทำบุญสร้างเป็นบารมีทานให้กับตนเองก็รับบาตรตอนที่รับบาตรมีความสุขมากทำไมมีความสุขรู้ไหมเพราะทราบว่าญาติโยมเขาได้รับบุญกุศลไม่น้อยที่ให้ทานวันนี้โดยเฉพาะสภาวะธรรมสภาวะจิตที่เรากำลังบำเพ็ญอยู่เป็นวาสนาของโยมและเป็นวาสนาของเราที่ได้บำเพ็ญภาวนาได้โปรดญาติโปรดโยมแม้เขาจะเป็นผู้ลำบากยากจนข้นแค้นแต่เขาก็มีบุญวาสนาที่ได้ทำบุญมีพระมาโปรดถึงหน้าบ้านเลยแม้จะอยู่ตามไร่ตามสวนก็ตามทางโน้นส่วนมากจะเป็นสวนทุเรียนก็ปลูกเป็นมันสำปะหลังทางจันทบุรีก็เดินกลับมา จิตนิ่งมาตลอดถึงบอกเราเห็นกายในกายกำหนดอยู่ในรูปกายใช่เห็นแต่ภายนอกใช่เห็นแต่สิ่งลวงตาใช่เห็นแต่เป็นสิ่งประดับในกายว่างดงามสวยงามแต่เราได้เห็นธาตุแท้ในขันธ์ในรูปขันธ์ในธาตุดินที่เป็นโครงกระดูกอยู่ภายในเรารู้แล้วกายที่เห็นอยู่อันประกอบด้วยอาการ32ประชุมขึ้นภายในกายเราก็เห็นอยู่ในการ32อวัยวะน้อยใหญ่ล้วนมีลักษณะที่ไม่เที่ยงลมหายใจเข้าออกไม่เที่ยงเส้นผมเมื่อปลงเสร็จไม่กี่วันก็ยาวขึ้นอีกเส้นผมไม่เที่ยงกำหนดไปผิวหนังของเราเองเมื่อตอนเป็นเด็กก็แบบหนึ่งพอเป็นหนุ่มแบบหนึ่งพอเริ่มมีอายุก็อีกแบบหนึ่งไม่เที่ยงเห็นไหมบางคนเริ่มอายุ15 16 17ผู้ชายก็เริ่มมีเสียวขึ้นมันก็ไม่เที่ยงการขยายร่างกายก็โตขึ้นกระดูกโครงกระดูกก็โตขึ้นใหญ่ขึ้นเราได้มองเห็นกายของเราภายในกายเราอวัยวะน้อยใจล้วนไม่เที่ยงหัวใจเต้นตุบตับตุบตับตุบตับท่านลองเอามือจับนิ่งๆดูนะครับเวลาไปเจอหมอแม่เขาจับชีพจรเขาดูการเต้นของหัวใจเลือดลมเดินปกติไหมแล้วเขาจะรู้ได้ว่าบุคคลนี้ชีพจรเดินไม่ปกติเลือดลมไม่ปกติอาจจะเป็นโรคที่เขาศึกษามาโรคหัวใจปวดหัวก็สุดแล้วแต่เขารู้ฉะนั้นภิกษุผู้ทำฌานนั่งสมาธิจะบอกได้เลยว่าอายุจะยืนยาวกว่าคนที่มีโทสะมากคนเวลามีโทสะมากพระคุณเจ้าสังเกตนะหัวใจจะเต้นแรงเลือดฉีดบางทีหน้าแดงถ้าอายุมากนี่ช็อกตายได้นะมันไปกระตุ้นแล้วก็มีสารที่ไม่ดีนะทำให้กับร่างกายเนี่ยมีโรคได้ก็หลั่งลงมาคล้ายๆกับพวกปลาหมึกเนี่ยพอเจอภัยมันก็จะพ่นออกมาเพื่อจะพรางตัวเองจะเป็นสีดำออกมาร่างกายของพวกเรามีสารอยู่สารที่ดีและสารที่ไม่ดีท่านหัวเราะอารมณ์ดีสุขภาพจิตดีหน้าตาจะผ่องใสดูออกนี่ท่านวันนี้เดินมาหน้าตึงไว้เลยเนี่ยหน้าไม่ขาวไม่ใสเลยยิ้มไม่ออกบึ้งมาเลยนั่งสักครู่หายใจฟุดฟัดฟุดฟัดสงสัยอกหักมาหรือขั้นไม่ขึ้นเงินเดือนไม่ขึ้นผิดหวังอะไรมาหรือมีปัญหามาแน่นอนต้องมีเรื่องใดเรื่องหนึ่งเกิดขึ้นจิตนั้นแบกทุกข์มาเลยรู้ไหมในเวลานั้นท่านกำลังบั่นทอนอายุสั้นลงเร็วกว่าเดิมจริงๆนะสังเกตครูบาอาจารย์สายภาวนาปฏิบัติตัวสุขภาพร่างกายท่านจะอายุยืนยิ่งองค์ที่ทำฌานเก่งอายุยืนลมหายใจของท่านจะสม่ำเสมอเบาเหมือนนุ่นเลยสบายของพวกเรานี่นั่งถอนแบกโลกไว้ เราแบกบางทีแบกมันหนักจุดเหล่านี้ถ้าเป็นผู้ภาวนาไปเนี่ยท่านก็จะได้ส่วนหนึ่งในอายุทิพย์อายุจะไม่สั้นเร็วมากเกินสำคัญนะอย่ามองข้ามที่ท่านมาภาวนามีอนิสงส์ติดตัวท่านไปนะไม่ธรรมดานะบุญจะรักษาท่านธรรมะจะคุ้มครองท่านไม่ให้ตกไปสู่สภาวะที่ทำให้ท่านจะต้องเดือดร้อนพอกำหนดได้นะสติกำหนดกายในกายรู้เลยลมหายใจนี่เบาสม่ำเสมอสบายระบบการทำงานของร่างกายเนี่ยก็ปกติแต่เมื่อไรท่านเกิดความหวั่นไหวอารมณ์ไม่คงที่พอมันถูกกระตุ้นขึ้นมาแล้วร่างกายทำงานหนักไม่รู้อีกกี่เท่านะฉะนั้นพยายามรักษาจิตใจให้เป็นปกติถ้าจิตใจท่านไม่ปกติชีวิตหาความสุขไม่ได้เลยไม่ว่าจะมียศตำแหน่งมีสมบัติแค่ไหนหาความสุขแท้ไม่ได้พอเข้าใจกำหนดได้สติกำหนดกายรู้กายภายในกายอวัยวะน้อยใหญ่จนเห็นธาตุดินโครงกระดูกของเราธาตุน้ำท่านก็เห็นอยู่แล้วเลือดที่สูบฉีดอยู่ข้างในซึ่งมีลมเป็นตัวผลักดันลมนี้จะเป็นส่วนผสมผสานทุกอย่างไฟติดได้ก็อาศัยลมด้วยถ้าไม่มีอากาศไฟก็ไม่ติดไม่มีอากาศแรงดันก็ไม่มีฉะนั้นลมวิ่งไปอยู่ในร่างกายของเราลมก็คือชีวิตไม่มีลมท่านก็ไม่มีชีวิตน้ำก็คือชีวิตหมดน้ำหมดชีวิตไม่มีน้ำไม่มีชีวิตสิ้นน้ำสิ้นชีวิตมันคือส่วนของชีวิตที่เราอยู่กับสิ่งเหล่านี้ขาดมันไม่ได้วันนี้ท่านก็ขาดน้ำไม่ได้ขาดลมไม่ได้แล้วขาดอาหารก็เสมือนธาตุดินไหมปลูกผักใส่ปุ๋ยรดน้ำพรวนดินเนี่ยมาจากธาตุดินธัญญาหารนะขบเคี้ยวนะคือดินนั่นเป็นธาตุดินแต่เราไม่ได้พูดว่าเป็นดินแบบเป็นก้อนดินนะนั่นคือธาตุดินก็จัดอยู่เนื้อหนังโครงกระดูกฟันเล็บเอ็นน้อยใหญ่อวัยวะหัวใจส่วนน้ำก็ไม่ว่าน้ำมูกน้ำลายน้ำตาน้ำเหลืองมันเป็นชีวิตหมดลมก็คือชีวิตไฟก็คือชีวิตท่านสังเกตไหมพอคนสิ้นธาตุไฟดับนี่ตัวนี้เย็นเฉียบเลยนะตายไม่กี่ชั่วโมงเนี่ยตัวแข็งนะคนนี้ตัวจะแข็งนะเวลาตายผมเคยแล้วตอนที่ไปอยู่ทางอีสานพอบอกมีโยมตายเนี่ยผมเนี่ยจะรีบไปเลยชนบทเนี่ยพอมีใครตายก็จะรีบมากันพอทราบปั๊บโยมคนนั้นคนนี้ตายพอรู้ก็รีบไป ไปเสร็จเขาก็เอาบางทีเอาผ้านี้คลุมหัวเลยนะผมไปยืนผมก็เปิดพระไปเนี่ยโยมเขายินดีอยู่แล้วนะเวลามีคนตายพระไปเนี่ยเพราะยังไงก็ต้องพึ่งพระอยู่ดีงานศพไปก็ดูเอามือไปต้องไปจับเย็นแล้วแข็งเริ่มแข็งตัวเริ่มขึ้นเขียวเร็วนะนั่นแสดงว่าอวัยวะน้อยใหญ่ระบบดินน้ำไฟลมไม่ทำงานไม่ประสานกันแล้วเดี๋ยวก็เน่าเดี๋ยวก็อืดเดี๋ยวก็พองสุดท้ายภายในของเราเองก็จะมีเชื้อโรคเองมีหนอนชอนชัยจากข้างในเกิดขึ้นมาพวกเราเนี่ยใส่ขับถ่ายทุกวันนะของเสียจริงออกแต่ถ้าไม่ขับถ่ายเมื่อไหร่เชื้อโรคเนี่ยเกิดทันทีร่างกายอวัยวะพวกเรานี่พยายามเป็นฝ่ายป้องกันนะฟอกช่วยทุกอย่างเลยไตนี่ก็ช่วยทุกอย่างพอไปเห็นแล้วก็ก็ไปพิจารณาลองระลึกถึงเมื่อไม่กี่วันก็เห็นโยมดีๆอยู่นั่งได้พูดได้พอมาดูวันนี้จับหูก็เริ่มแข็งเขาจะสำรีนะเริ่มใส่ที่จมูกน่าจะกลัวมีน้ำเหลืองจะไหลหรืออะไรจะไหลออกมาหรือจะมีกลิ่นออกหูเขาก็เริ่มใส่นะเห็นไหมธาตุน้ำมันก็จะไม่อยู่แล้วมันจะสลายลมนี้ไปแล้วธาตุลมธาตุไฟนี้ดับไปแล้วธาตุน้ำก็พยายามแล้วมันจะไม่อยู่สุดท้ายมันก็จะผุพองเน่าแล้วก็เผาฉะนั้นธาตุไฟที่เราอยู่ทุกวันนี้ไม่ใช่ไฟที่หุงต้มแต่เป็นธาตุไฟยังให้ร่างกายเนี่ยมีไออุ่นเอาเวลาเจอหนาวมากๆเขาบอกหนาวตายเนี่ยแสดงว่าไม่มีธาตุไฟที่จะช่วยเมื่อธาตุมันไม่สมบูรณ์หรือธาตุมันพิการธาตุใดธาตุหนึ่งแล้วชีวิตเริ่มอยู่ไม่มีความสุขเห็นไหมบางคนเป็นธาตุลมนะธาตุลมเนี่ยไม่ปกติหน้ามืดตาลายคุณเสียนอาเจียนลมบ้าหมูมันมากไปบางคนธาตุน้ำไม่ดีเป็นโรคเลือดโรคน้ำเหลืองเห็นไหมท่านบางคนธาตุดินไม่ดีเป็นที่กระดูกหัวเข่าบ้างกระดูกไขข้อเดินไม่ค่อยได้ผิวหนังเป็นบ้างเนี่ยสารพัดพอธาตุไฟกำเริบมากไข้ขึ้นสูงถ้าขึ้นถึง40แล้วน่ากลัวเลยนะมากกว่านี้ชีวิตอาจจะอยู่ได้อีกไม่นานฉะนั้นความสมดุลของธรรมชาติที่เป็นธาตุสีเนี่ยเราก็อาศัยธาตุสีอยู่เมื่อไหร่เขาไม่ปรับเสมอกันแล้วหนักไปในธาตุใดธาตุหนึ่งแล้วชีวิตพวกเราเนี่ยอยู่ลำบากก็ดูธรรมชาติถ้าฝนตกมากเกินดินก็ทลายอยู่ไม่ได้ถ้าแดดออกมากตลอดแผ่นดินก็แห้งก็ต้องมีน้ำช่วยร้อนมากเกินสุขภาพร่างกายอยู่ไม่ได้ ไฟก็จะลุกไหม้ไปทั่วหมดฝนตกมากเกินก็ท่วมไปหมดไม่ได้ลมไม่พอดีเป็นทอร์นาโดมาเห็นไหมท่านอย่างสหรัฐเนี่ยหมดเป็นลัดลัดเลยนะพังเป็นแถบเลยท่านมาเป็นงวงช้างใหญ่มาเลยรถไถรถปิกอัพคนนี้ร้อยลิ้วไปเลยดูสิธรรมชาติไม่ได้คิดร้ายกับใครแต่ธรรมชาติบางครั้งก็โหดร้ายนะบทดีให้ชีวิตให้น้ำดื่มน้ำกินแต่บทที่จะทวงชีวิตโอ้โหมาแบบบ้าคลั่งเลยถล่มทลายในน้ำท่วมคนนอนตายอืดหมดอย่างสึนามิเห็นไหมทะเลไม่เคยทำร้ายใครใครจะเอาของสกปรกโสโครกทิ้งลงไปบ้วนน้ำลายอะไรก็ตามเขาไม่ว่าอะไรแต่วันหนึ่งพอทะเลบ้าคลั่งขึ้นมาเรือลำใหญ่ๆแล้วท่านไม่เหลือเลยจมดิ่งลงไปกลืนชีวิตมนุษย์ไฟลุกไหม้ท่วมไม่ท่านเคยดูข่าวต่างประเทศไม่เป็นเดือนอยู่ไม่ได้ชีวิตฉะนั้นพวกเราเนี่ยท่านต้องรู้จักรักษาสุขภาพร่างกายให้มันพอดีและโดยเฉพาะสิ่งที่ร่างกายไม่ต้องการท่านอย่าใส่เข้าไปนะโดยเฉพาะเรื่องของสิ่งเสพติดอย่าบุหรี่ก็อย่าเลยท่านถ้าใครที่สูบแล้วเลิกเสียหายไหมไม่เสียหายเลิกเสียพวกเราบวชถวายในหลวงนะถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปีนี้ทรงประชนมายุครบ80พระพรรษาเราก็ต้องตั้งจิตเมื่อบวชถวายพระองค์ท่านแล้วก็สิ่งใดที่ดีกว่านี้ที่เราพึงจะปฏิบัติได้เราก็ถวายพระองค์เสียบุหรี่เนี่ยอย่างเมื่อพระในปฏิบัติในรุ่นก่อนบทถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงศิราชสมบัติครบ60ปีเลิกเหล้าเลิกบุหรี่หลายรูปเลยให้สัจจะอธิษฐานเลยจิตอาหารไม่กลัวแล้วแล้วสารภาพมาตลอดว่าโอ้ดื่มไม่ขาดทุกวันก่อนจะทานข้าวต้องกึบก่อนนะถ้าไม่กึบแล้วมันไม่ลื่นคอแล้วบอกคิดอะไรไม่ออกแต่พอบวชเข้ามาอยู่ได้ถึง15วันแล้วเนี่ยมั่นใจว่าหลุดพ้นได้จากการดื่มสุราหรือการเสพสิ่งเสพติดบุหรี่ก็ตามเนี่ยไม่เอาฉะนั้นพระคุณเจ้าเนี่ยบวชแล้วอย่างน้อยสิ่งที่เป็นรูปธรรมเนี่ยทำให้มันชัดเจนก่อนบอกเอาเลิกบุหรี่แล้วล่ะบอกเลิกแล้วได้บวชถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ได้เลิกตั้งแต่ตอนบวชเห็นไหมท่านตั้งใจจริงเอาเดี๋ยวนี้ไม่เห็นกินเหล้าบอกว่าไม่กินแล้วเลิกนานแล้วเลิกตอนไหนก็ตอนบวชถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว80พระพรรษาเลิกทำได้บอกได้ตั้งใจจริงเป็นบุญของเราด้วยเห็นไหมสิ่งที่เห็นด้วยตาเนื้อเนี่ยแถมมาทำร้ายร่างกายและท่านก็ยังหยิบยื่นเข้าไปเนี่ยท่านทำผิดต่อสุขภาพร่างกายผิดต โอ้พ่อแม่เนี่ยจำได้ไหมตอนเล็กๆท่านป้อนอะไรขนมนมเนยกล้วยน้ำว้าบดขยี้มีไหมพ่อเอาเหล้าไม่โขงใส่แสงโสมใส่เอาแฮนเดซี่คอนยัดใส่เลดี้มาเตลใส่เอาบุหรี่กล่องทิพขยี้เข้าไปแล้วผสมสาวสาวสาวเอานะลูกกินแล้วจะได้โตเร็วๆนะลูกไม่มีเลยไม่มีไม่มีมีแต่พ่อแม่ต้องคอยดูอย่าให้มีอะไรเข้ามาแล้วก็ป้อนลูกพอโตขึ้นโตขึ้นโตขึ้นอายุ 7-8 ขวบเริ่มแล้วเห็นผู้ใหญ่ก็สูบทิ้งมาวิ่งไปหยิบมาปุ๊บดูดต่อเลยไอพักพักพักกันผมเองก็เคยทำอายุ10ขวบเห็นผู้ใหญ่ทิ้งปุ๊บวิ่งขวามับเมื่อกี้ก็ออกทางจมูกใช่ไหมเราจะออกทางรูตูดให้ดูดูสิพอดูดก็ไปเท่านั้นแหละโอ้โหมันจุกถึงลำคอหายใจไม่ออกมันแน่นยังไงไม่รู้เกือบตายตอนนั้นสูบสายฝนมันเย็นดีสายฝนเกือบจะตายกับสายฝนนั่นก็ไปนั่งดูก็สูบโอ้ออกทางปากทางจมูกเดี๋ยวเราจะออกทางหูให้ดูนะพยายามพอเข้าเสร็จอึ๊บไม่ออกเว้ยเด็กก็คิดว่านี่มันเป็นของเป็นความสามารถหรือเปล่าก็ไม่รู้เอ้ยมันออกทางจมูกได้ก็อยากออกทางหูบ้างนะก็ไปลองกลัวพ่อนะพ่อมาอย่าให้รู้นะเดี๋ยวพ่อตีแน่เลยสูบบุหรี่ต้องแอบแต่มือเนี่ยมีกลิ่นเหม็นแล้วนะที่เราคีบบุหรี่เนี่ยถ้าสูบนานๆเนี่ยมือจะเหลืองก็หกกันไม่ได้ท่านดูเดี๋ยวผมจับดูได้เลยนะหันไปหันกันมาทั้งนั้นแหละเลิกเราต้องให้กำลังใจตัวเองท่านล้มอยู่ที่ไหนท่านต้องลุกขึ้นอยู่จุดตรงนั้นก็ผมบอกว่าพระเกิดที่ใจมารก็เกิดที่ใจฉะนั้นความอยากมันเกิดที่ใจท่านก็ต้องดับความอยากที่ใจจบตรงนี้ไม่ยากจะสูบบุหรี่ดื่มเหล้าสูบกัญชาถ้าเราฝึกสมาธิอย่างนี้นะเราสบายแล้วจิตเรามีกำลังมากแล้วไม่หวั่นไหวท่านดีไม่ดีต่อไปกับเหม็นนะพอเลิกเสร็จปุ๊บเนี่ย ไปเย็นใกล้เขาสูบเนี่ยกลิ่นเหม็นเลยมีกลิ่นเลยนะแต่ตอนสูบเองไม่มีกลิ่นนะเพราะว่ารูจมูกมันเต็มหมดแล้วท่านแต่พอเลิกเสร็จเนี่ยกลิ่นเหม็นท่านเชื่อไหมผมนั่งอยู่ตรงเนี้ยคนสูบอยู่รอบข้างที่ภาวนาเนี่ยกลิ่นโชยมานะก็50เมตรได้กลิ่นนะตัวคนไม่เห็นเนี่ยแต่รู้ว่ามีคนแอบสูบบุหรี่อยู่กลิ่นมันโชยบางทีอยู่ในที่มืดถ้าท่านออกป่าออกสงครามนะไปนั่งไฟแดงมากมากมากเดี๋ยวเขาจะยิงหัวท่านก่อนเลยมันเป็นจุดเด่นเอ้าทำไมมีไฟในไฟบุหรี่หรือสูบบุหรี่กลิ่นมันลอยไปมีการลาดตระเวนมาโอ้อันนี้กำลังเต็มที่เลยนะหรือว่าใส่บั้งอยู่ปุ๊บปุ๊บกำลังอ้าปากพ่นพอดีเข้าปากพอดีตุ๊บเป็นครั้งสุดท้ายทำไมพวกเราต้องเอาสิ่งนี้เข้ามาท่านต้องมีสติกำหนดกายในกายสิ่งใดที่มันมีโทษภัยทำไมท่านไม่ละไม่เว้นพ่อแม่เสียใจนะ มีพ่อแม่ดีใจไหมเพราะลูกติดบุหรี่เดี๋ยวนี้พ่อบอกเออโมทนากับลูกด้วยนะลูกลูกสูบละกี่ซองนะลูกเออดีมากลูกไม่มีอ่ะไม่มีว่าเดินมาถือขวดเหล้าแอบหลังพอเจอพ่อเอาไม่พ่อหมดไปแล้วขวดเมื่อกี้ลูกพ่อบอกเออมึงนี่เก่งจริงๆลูกไม่มีอะพ่อนึกในใจลูกกูคงตายไม่ครบ100 ปีแน่เนี่ยสงสารท่านท่านอุตส่าห์ถนอมยามเจ็บป่วยไข้ท่านก็โอ้พาเราไปหาหมอถ้าเลิกได้ท่านจะดีใจนะดีใจแล้วก็ท่านมีเงินนะบุหรี่ซองเท่าไหร่เหล้ากั๊กแบนกลมเท่าไหร่ท่านพูดเหมือนเคยกินมาก็รู้ว่ากั๊กแบนกลมนะเราเก็บไว้เงินไปซื้อผลไม้สิเงาะกิโลเท่าไหร่ซื้อมาซื้อกินเอามาแบ่งให้คนในบ้านพวกเรากินถึงบอกบวชอย่างนี้คุ้มเลยแล้วผมเชื่อนะว่าหลายรูปจะเลิกเห็นส่งสายตามาบอกว่าผมจะเลิกแล้วครับบางองค์พอพูดถึงเหล้าชักเปรี้ยวปากแล้วจะเลิกหรือจะไปก่อนไม่รู้เหมือนกันแต่ใจเนี่ยมันเป็นใหญ่เมื่อเราคิดถึงความดีเราทำหน้าที่บวชเข้ามาเนี่ยเมื่อท่านลาสิกขาไปท่านจะรู้สึกภูมิใจท่านทำตามที่ผมบอกนะจนกว่าท่านกลับไปและท่านจะไม่ตำหนิตัวเองแม้แต่น้อยเลยและท่านจะรู้ว่าการบวชเนี่ยน่าเคารพน่าสรรเสริญบางองค์บวชมาเขาไม่รู้นะบวชทำไมก็บอกบวชใหม่ๆอยากไปนิพพานบวชไปนานๆนิพพานอยู่ไหนบวชไปบวชมานิพพานคืออะไรชักไปใหญ่แล้วไม่รู้แล้วบวชไปบวชมาไม่มีมรรคผลแล้วไม่มีเสียหายแต่พอพวกเราได้บวชได้ภาวนาได้ปฏิบัติท่านจะเลื่อมใสศรัทธาในการบวชก็น่าสงสารนะบางรูปที่บวชเนี่ยคือไม่มีข้อวัดปฏิบัติก็ไม่รู้ว่าจะปฏิบัติยังไงเป็นภิกษุผู้ใหม่ฉันเวลาจะบวชดูสถานที่ดูพระดูครูบาอาจารย์ดูที่บวชเสียหน่อยไม่อย่างนั้นแล้วบวชแล้วพวกเราไม่รู้ว่าจะปฏิบัติแบบไหนมันก็เลยพอสึกไปรู้สึกว่าการบวชนี้ไม่มีสาระน่าสงสารนะน่าสงสารเขาบวชเสร็จแล้วเขาสึกไปเขาไม่รู้สึกว่าอยากจะกราบพระเลยน่าสงสารนะอุตส่าห์บวชแล้วแต่ไม่บวชแล้วก็ยังไม่รู้ถึงคุณค่าแห่งการบวชไม่เข้าถึงหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่มีผู้บอกไม่มีผู้สอนไม่มีผู้นำพาก็เลยไม่รู้ว่าบวชได้อะไรก็คงได้ตอนนี้แหละพยมถวายอาหารก็สัพพีทิโยวิวัชชันตุสัพพาโรโควินาชตุมาเตเนี่ยไปอยู่เงี้ยทุกวันจนสึกเนี่ยแต่ยังอื่นถามไม่รู้เลยนั่งสมาธิก็ไม่เป็นความเพียรก็ไม่เคยทำขันติบารมีก็ไม่เคยฝึกเมตตาบารมีก็ไม่เคยแผ่เลยไม่รู้เลยฉะนั้นพอเราศึกษาพอรู้เสร็จกายในกายท่านพอท่านมีสติปุ๊บเนี่ยเรื่องศีลท่านจะรักษาได้ง่ายพอท่านมีสติกำหนดกายในกายท่านรู้ว่าอย่างนี้ไม่ควรทำนะแยกผิดถูกแล้วรูปกายเราไม่ยินดีในการกระทำอย่างนี้นะเราสามารถมีสติควบคุมกายได้ การกระทำทางกายเรารู้แล้วว่าเรารู้กายที่เป็นศีลเรารู้กายที่เป็นธรรมะเรารู้กายที่เป็นขันธ์เป็นธาตุเราไม่หลงมันแล้วเราจะใช้มันให้ดีที่สุดและโยมพวกเราต้องรักษาเขาด้วยนะเราอย่าไปทำร้ายเขานะจะเป็นบาปกรรมพอต่อมาอีกถ้าสติของเราพอระลึกได้ในกายเรารู้แล้วคำว่าเวทนาในเวทนาเวทนาก็จะแปลกันว่าเป็นกลางกลางเวทนามีสุขเวทนาหรือทุกขเวทนาหรืออมคทุกขสุขเวทนาคือไม่สุขไม่ทุกข์มีอยู่สามอย่างสุขหรือทุกข์หรือไม่สุขไม่ทุกข์คือเวทนาทีนี้พอเรามีสติกำหนดอย่างรูปกายท่านนั่งไปนั่งมาปวดเจ็บเวทนาเกิดเป็นทุกขเวทนามีสติรูปกายนี้มีสภาพทุกข์มีเวทนาอยู่เกิดความทุกข์ในใจท่านต้องกำหนดว่าเออนี่คือทุกสภาพใจมีทุกกายหนึ่งทุกใจสองสบายกายสบายกายหนึ่งสบายใจสองกำหนดดูพอกำหนดจิตเราทุกเรามีทุกเกิดที่ใจท่านต้องรู้ว่าเหตุของทุกคืออะไรสุขหรือทุกอยู่ที่ใจมิใช่หรือถ้ามัวถือก็เป็นทุกข์ไม่สุขใสถ้าไม่ถือก็เป็นสุขไม่ทุกข์ใจเราอยากได้ความสุขหรือทุกข์นะท่านต้องมีสติมีปัญญากำหนดจิตที่ทุกข์มาเพราะอะไรท่านต้องสอบสวนเขาอย่าปล่อยให้อารมณ์จิตอย่างเงี้ยพอทุกข์เสร็จท่านไม่มีสติไม่มีปัญญาแล้วก็ไปยึดถือแล้วก็มานั่งซึมเศร้าทุกข์ท่านไม่รู้จักวิธีแก้มีแต่ผูกมัดจิตให้หนักขึ้นหนักขึ้นหนักขึ้นหนักขึ้นท่านต้องรู้ว่าเวทนามันเกิดอย่างไรถ้าคนไม่ศึกษานะชีวิตไม่มีความสุขได้นะพอกำหนดเวทนากายก็มีเวทนากายนี้มีโดยสภาพไม่เที่ยงใช่ไหมหิวก็เป็นทุกข์เอาละยกให้เขาเลยนี่มีโดยสภาพธรรมะที่ใครๆก็ไม่สามารถไปเปลี่ยนมันได้แต่มันทุกข์ไม่นานรูปกายนี้อยู่ไม่เกินร้อยปีมันก็ดับมันก็แตกละแต่ทุกข์ใจเนี่ยเราจำเป็นไหมต้องทุกข์ใจจนตายผมบอกเลยว่าไม่จำเป็นคนที่มีความทุกข์ในใจและไม่แก้ไขเนี่ยต้องใช้ว่าขาดปัญญามีโยมคนหนึ่งฟังผมบรรยายโยมอายุมา60ประมาณ65พอมาถึงก็มากราบและมาสารภาพเลยบอกท่านพระอาจารย์โยมไม่เคยทราบว่าความทุกข์เนี่ยปล่อยวางได้โยมไม่เคยรู้เลยนะถ้าไม่ได้ฟังธรรมวันนั้นเนี่ยโยมจะไม่เข้าใจจนวันตาย60ปีผ่านมาแล้วโยมไม่เคยรู้ว่าความทุกข์ปล่อยวางได้ตอนนี้โยมรู้แล้วเรายิ่งไปมั่นหมายยิ่งไปผูกมัดยิ่งไปเพิ่มตัวตนยิ่งไปเพิ่มความรู้สึกยิ่งไปจดจำสิ่งที่มันทำให้ทุกข์เกิดแล้วชีวิตของเราก็เหมือนกับไม่ได้เดินออกไปไหนทำไมเราจึงไม่วางไม่ปลดปล่อย ไม่ทำใจให้สงบทำไมไม่อโหสิทำไมไม่แผ่เมตตาทำไมไม่ทำฌานทำสมาธิจิตทำไมไม่เอาธรรมะอบรมจิตล้วนแต่สิ่งนี้เป็นเหตุที่จะดับทุกข์ได้ทั้งนั้นเลยแต่ถ้าคนไม่เคยศึกษาเขาบอกเขาทำไม่ได้เหมือนคนไม่เคยรักษาศีลเขาบอกรักษาไม่ได้หรอกคนถ้าไม่รักษาศีลนี่คือชาติสุดท้ายที่ท่านจะได้เป็นมนุษย์จำไว้เลยเมื่อหลังจากสิ้นไปแล้วชีวิตท่านอยากคิดว่าจะได้กลับมาเป็นมนุษย์ที่จะเรียกว่าสัตว์ประเสริฐเพราะความประเสริฐของท่านต้องมีศีล5ที่พวกเราเกิดมาเป็นมนุษย์อยู่ทุกวันนี้อาศัยว่าเคยรักษาศีล5มาฉะนั้นท่านต้องดูว่าถ้าทุกข์มันเกิดมีเวทนาทางจิตเราทุกข์เพราะอะไรมีพระคุณเจ้าอยู่รูปหนึ่งท่านถามท่านบอกพระอาจารย์ผมและสงสัยบอกเรื่องอะไรนะกิเลสทำให้ทุกข์มีมากมายเรื่องของใจเนี่ยมีทุกข์มากมายผมจึงไม่ทราบว่าจะดับกิเลสกองไหนก่อนก็เลยบอกท่านว่าบอกพระคุณเจ้าว่าจิตของเราทุกข์อยู่กับเรื่องอะไรท่านก็ดับทุกเรื่องนั้นก่อนเอาสั้นๆตรงนี้จิตของเราทุกข์อยู่กับเรื่องอะไรท่านก็ดับทุกกิเลสเรื่องนั้นก่อนแล้วทุกอย่างมันจะจบลงอย่างนี้พอท่านฟังท่านบอกผมเข้าใจแล้วครับดีแล้วมันก็เหมือนกับเอาน้ำที่อยู่ไกลมาดับไฟเนี่ยมันไม่ทันเราก็เอาน้ำที่อยู่ใกล้ดับไฟฉันใดจิตใจของเราขณะที่ทุกข์เกิดสติปัญญาจะต้องมีทุกข์เกิดต้องแก้ไขให้เร็วที่สุดเหมือนกับรถเสียมันต้องซ่อมให้ได้ถ้าซ่อมไม่ได้ท่านจะใช้มันไม่ได้ชีวิตของพวกเราสมมติอยู่สัก60ปีเลย60ปี60ปีท่านจะอยู่แบบคนที่มีทุกข์มากกว่าหรือควรจะมีสุขมากกว่าท่านต้องรู้จักใช้แล้วพอครบ60ก็ตายแล้วมีอะไรบ้างที่วุ่นวายมาทั้งหมดเนี่ยมันได้อะไรที่โกรธเคืองกันมาทั้งหมดมันมีอานิสงส์อะไรบ้างใจตอนนี้เป็นสุขไหมก่อนที่ท่านจะตายจิตดวงสุดท้ายตอนนี้สงบไหมสะอาดไหมมีความสุขไหมเบิกบานไหมร่าเริงไหมท่านต้องกำหนดให้ได้นะอย่าตายอย่างคนตกใจนะคติอาจจะไม่ดีนะมีพระอยู่รูปหนึ่งผมเคยเล่าให้ฟังแล้วรุ่นก่อนๆท่านรู้สึกว่าท่านจะต้องตายเหมือนกับที่ผมเล่าว่าผมเกิดมรณสติท่านก็เกิดคิดจะว่าจะต้องตายไปบอกญาติบอกโยมหมดเลยนะบอกพระในวัดหมดเลยบอกว่าถ้าคืนนี้หลังเที่ยงคืนแล้วถ้าท่านไม่ออกมาท่านมรณภาพแล้วท่านบอกท่านจุดธูปเลยนะจุดธูปเป็นกรรมใหญ่ๆเลยไม่รู้30กว่าดอกก็มาบอกเจ้าที่เจ้าทางในวัดเลยเทพารักษ์ทั้งหลายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย กราบเข้าไปในอุโบสถกราบบอกหมดเลยท่านบอกไงรู้ไหมท่านตอนที่ผมไปจังหวะพอดีท่านก็เล่าให้ฟังท่านบอกว่าเรื่องตายไม่กลัวแต่กลัวเวลาจะตายอย่าให้ตกใจอย่าให้มีนิมิตสิ่งร้ายๆเกิดอย่าให้สิ่งที่ไม่สวยงามไม่ดีมาปรากฏอย่าให้ต้องตกใจเวลาตายอย่าให้สิ่งร้ายๆมาปรากฏท่านขอแค่นี้ท่านบอกบุญกุศลที่บำเพ็ญมาทั้งหมดท่านขอแค่นี้เพราะอะไรรู้ไหมอดีตของท่านไม่ธรรมดาอดีตนี้โชคโชนแต่ทำมาหลายอย่างทุกสิ่งทุกอย่างพอวันที่ท่านจะจากไอ้มโนกรรมจิตวิบากกรรมที่ท่านได้สั่งสมที่ท่านทำมาในอดีตเนี่ยมันคอยที่จะฟูขึ้นมาท่านจิตในจิตมันจะปรากฏขึ้นมาท่านกลัวตรงนี้ถึงบอกจุดธูปจุดเทียนบอกหมดเลยบนบานบอกหมดปรากฏว่าไม่ตายพอหลังเที่ยงคืนไม่ตายท่านบอกไม่ตายหลังจากนั้นอีก3เดือนมรณภาพผมได้ไปงานศพท่านมาแล้วก็ได้บรรยายธรรมด้วยหลังจากนั้น3เดือนท่านมรณภาพน่ากลัวไหมขนาดจิตสุดท้ายเนี่ยไอตัวชั่วมันพยายามที่จะโผล่ขึ้นมามันเหมือนวิบากเจ้ากรรมนายเวรพยายามฉุดให้เราตกไปสู่อบายภูมิส่วนบุญกุศลเนี่ยก็จะทำให้เราไปสู่สุคติปุญญานิปลาโลกัสสมิงปฏิท่าโหติปานินันติบุญเนี่ยจะติดตามเราไปนะไม่ว่าจะไปในปรโลกหน้าก็ดีบุญนี่นะจะติดตามเราไปไม่ว่าจะสู่ปรโลกหน้าก็ดีฉะนั้นการที่พระคุณเจ้าได้บวชบำเพ็ญอย่างเงี้ยผมกล้าพูดเลยว่าไม่มีบุญใดที่ท่านเคยทำยิ่งใหญ่กว่าที่เป็นอยู่ตอนนี้กล้าพูดเลยท่านไม่เคยทำบุญใหญ่เหมือนกับตอนนี้ทุกรูปด้วยที่อยู่ที่นี่ใครเป็นพ่อเป็นแม่ท่านตอนนี้แม้จากไปหรือมีชีวิตอยู่จะได้รับอานิสงส์ท่านเป็นผู้ทรงไว้ซึ่งศีลทรงไว้ซึ่งฌานแล้วก็ได้รับฟังธรรมจากพุทธองค์ในธรรมของพระพุทธเจ้าเราก็สมควรเวลาก็ขอยุติเพียงเท่านี้เราก็ภาวนาไปจนกว่าได้เวลา